ელაშვილი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კორუფციაზე, კერძოდ ანგარიშზე. ევროპის საბჭოს ანტიკორუფციული ორგანოსი, სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ, გრეკო, ასე ქვია აბრევიატურით, ანგარიშზე, რომელიც შეეხება კორუფციის საწინააღმდეგო ზომებს საქართველოში და მდგომარეობას, და ასევე არის მთელი ნუსხა რეკომენდაციების ამ ანგარიშში. იმაზე დაფუძნებით, რა ინფორმაციაც მოიპოვეს ამ უწყების წარმომადგენლებმა საქართველოში, საქართველოზე მათ ჰქონდათ არაერთი შეხვედრა, ინტერვიუ, ინფორმაციის წყაროებს შორის გარდა სახელმწიფო უწყებებისა იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის წარმომადგენელი გია გუილავა, პროგრამის მენეჯერი, გახლავთ ახლა ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ბატონო გია.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მომწერისთვის. თავიდან მინდა რომ თვითონ ამ უწყების შესახებ ვთქვათ, რა არის მისი მანდატი და რა მისია სასრულებს ის.
ხეკო არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროპის საბჭოს ორგანოა, რომელიც აფასებს, მისი მთავარი მიზანია დაეხმაროს ქვეყნებს შეასრულონ ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, რომელიც ანტიკორუფციულ ღონისძიებებს და პოლიტიკას, ქვეყნის პოლიტიკას შეეხება. ამ მიზნით ის ერთ ყველაზე ეფექტური მექანიზმი, რაც გრეკო საქმეს არის შესწავლა ანტიკორუფციული სისტემის ქვეყანაში, იმ პოლიტიკის, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს. ისინი ჩადიან კონკრეტულ საქართველოში, იყვნენ ისინი რამდენჯერმე, ეს არის მეოთხე ანგარიში, რომელიც საქართველოში ეხება, აფასებენ სისტემას და შემდეგ ხდება მათი რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი. ეს არის ერთგვარი აღსრულების მექანიზმი, ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რაღაცა ეფექტური მექანიზმი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე რეალური გამოსავალი შეიძლება იყოს ზუსტად სწორედაც მონიტორინგი იმ რეკომენდაციების. ბევრი ორგანიზაცია ამას არ აკეთებს, მხოლოდ რეკომენდაციებს იძლევა და შემდეგ უკვე შენი საქმეა, ქვეყნის საქმეა, როგორ რა მიმართულებას მისცემს რეფორმებს. მაგრამ გრეკო ამ კუთხით გაცილებით უფრო აქტიურია და შესაბამისად მუდმივი მონიტორინგი წარმოებს ქვეყანაზე. შეიძლება ყოველდღიური და ყოველკვირეული ანგარიშები არ იყოს ბუნებრივია, მაგრამ გარკვეულ პერიოდს, ეს ხან 18 თვეა, შეიძლება ზოგჯერ მეტი იყოს, პერიოდს აძლევენ ქვეყანას იმისთვის, რომ შეასრულოს ეს რეკომენდაციები. ანუ ამ ორგანოს მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს, რომ მათი, და არა მხოლოდ ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წევრია, ქვეყნებს შეუწყოს ხელი დახვეწონ და გაუმჯობესონ ანტიკორუფციული პოლიტიკა. ანუ ძირითადი ფოკუსი, მთელი ფოკუსი, აქტივად მოთქვათ, არის ანტიკორუფციულ პოლიტიკაზე.
თუმცა მისი
რეკომენდაცია ხშირად მივიღეთ ესეთ, ანუ გვისვამენ ამ კითხვას, ეს არ ეხება კონკრეტული კორუფციის საქმეს, გრეკო არ არის საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულ თემებს ირკვევს. შეიძლება რაღაცა ძალიან დიდი სკანდალი იყოს ქვეყანაში, რომელიც კორუფციასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს ანგარიში არ მოხვდეს და ზოგი ამიტომ იმედგაცრუებულია ხოლმე, რომ როგორ შეიძლება ესეთი დიდი ამბავი ანგარიში არ იყოს. გრეკოს მიზანი ეს არ არის, იგი სწავლობს, როგორ აღნიშნეთ, პოლიტიკას და საკანონმდებლო ჩარჩოს ზირეთად და იმ რეგულაციებს, რომელიც შეეხება ანტიკორუფციულ მიმართულებას.
თუმცა ის მიიღებდა ინფორმაციას ალბათ რაღაც ცალკეულ ამბებზეც, მათ შორის საქართველოში ვიზიტებისას, მაგრამ ხო, გასაგებია, ის სწავლობს სისტემას, იმას თუ რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს სისტემა, ან და რა აკლია ამ სისტემას. ამ ანგარიში ლაპარაკი არის პარლამენტზე, მოსამართლებს და პროკურორებზე. არ არის მთავრობა. რა რატომ არის, ხომ არ იცით ესე?
ისევ და ისევ იმ, ანუ შეზღუდული, საავადო შეზღუდული რესურსების გამო ეს არის თავარი მიმართულებები, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში იქნა იდენტიფიცირებული. წინა სამი ანგარიში შეეხებოდა ამ სამ ორგანოს დამოუკიდებლად და ნაწილობრივ იყო ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოზე საუბარი, მაგრამ ამ ჯერზე ეს ძირითადი სამი ორგანო იქნა შერჩეული და საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობდა ეს პროცესი. ისინი, როდესაც ექსპერტთა ჯგუფი იყო ჩამოსული, აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც ხვდებოდა, მაგრამ ფოკუსი იქნა ატომის სარჩული ამ სამ ორგანოზე და მე ვეტყვი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულება, ანუ რამოდენიმე რეკომენდაცია ჩემი აზრით უკვე ამოწურულია, ანუ ის პრობლემა უკვე ამოწურულია, მაგალითადაც საქართველოს პარლამენტ შეეხება და რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს შემგან, რაც სასამართლო შეეხება, პრობლემები ამოწურულია.
მესამე ტალღის მიღების
შემდეგ, დიახ.
თუმცა აქ მთლად ესე, როგორ ვთქვა, მესამე ტალღასაც შეეხება, არ არის მთლად ესე ცალსახა დამოკიდებულება და შეფასება, ანუ დადებითად არის შეფასებული, რა თქმა უნდა, გულისხმობ არასამთავრობოებს, მათ შორის თქვენს, თუმცა იქ არის რაღაცები დარჩენილი, ხო?
არის, ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ ამ მესამე ტალღით თავარი ჩვენი გზავნილი ეს იყო, რომ მესამე ტალღით რეფორმა არ იწურება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გჭირდება, თუნდაც მაგალითად შერჩევა დანიშნვის კუთხით, მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის გულისხმობ ფრაზეს, გრეკოც ლაპარაკობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. თორე მესამე ტალღაში რამოდენიმე კომპონენტი იყო ძალიან კარგი და ამას ვერ გავექცევით და ეს უნდა ვთქვათ კიდევ ჩვენ ამიტომ ვცდილობდით რომ დაგვეჩეგვეცა ამიტომ ვცდილობდით რომ დაგვეჩქარებინა ეს პროცესი მოუწოდებდით ხელისუფლებას პარლამენტს იუსტიციის სამინისტროსაც რომ დროულად მიიღო ეს ცვლილებები ეს იყო ერთადერთი მიზანი იმისა რომ ჩვენ ხარს უჭერდით ამ ცვლილებებს თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ ჩვენ ამ კანონის პროექტში შევხედავდით პრობლემებს განსაკუთრებით მას შემდეგ რა ბოლოს შევიდა ცვლილება როდესაც გარკვეული კატეგორიის მოსამართლეებს საერთოდ გაუქმეს გამოსასწრებლად და მაგრამ მთლიანობაში ეს მაინც გარკვეული კუთხით არის წინ გადადგმული ნაბიჯი რომელიც არის არასრულყოფილი რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც კარგია თუნდაც საქმეთა ელექტრონული განაწილება რაზეც გრეკოც ლაპარაკობს პრინციპში მესამე ტალღით იქნება მიღებული
კი ბატონო თუმცა ამოქმედებამდე ჯერ კიდევ დრო არის წელიწადი ხომ თითქმის გამოდის სულად ამოქმედ
რომ ძალიან დიდი ტექნიკური სამუშაო იქნება გასაწევი და ასევე გამოქმედებარე საავადოთ აქტები იქნება მისაღები რომელიც დეტალურად დაარეგულირებს უკვე უშუალოდ პროცესს ამიტომ ამას ბუნებრივია დრო ჭირდება მაგრამ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაც ყველაზე მთავარი იყო ჩვენთვის რომ საქმეები ელექტრონულად უნდა განაწილებულიყო შემთხვევითობის პრინციპზე დაფუძნებული წესით ეს მიღებულია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
რადგან ამ საკითხს შევეხეთ მე ეს ანგარიში არის ნახსენები და ამიტომ მიცემ თავს უფლებას რომ მეტი კითხოთ ტექნიკური მხარე ახსენეთ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ელექტრონული განაწილების ამუშავების შემდეგ არსებობს თუ არა მექანიზმი მონიტორინგის რომ ეს მართლაც შემთხვევით ხო ძალიან ეჭვიანი შეკითხვა მაგრამ რომ მართლაც შემთხვევით და ელექტრონული რაღაც პროგრამით ხდება განაწილება საქმის
ჯერჯერობით ძნელი ამაზე ლაპარაკი რა შესაძლებლობა გვექნება მაგრამ ერთი შემიძლია ვთქვა რომ ეს პროცესი სი ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა იყოს გამჭირვალე. ანუ სისტემის ამონაწერის მიღება უნდა შეიძლებოდეს და იქ მარტივად შეიძლება გაარკვიო იმის გათვალისწინებით რომ მოსამართლეს რამდენ ანუ საკმაოდ რთული იქნება ეს პროცესი, მაგრამ რამდენი საქმე აქვს მოსამართლეს პრინციპი რა არის საქმეების განაწილების მიახლოებით ვიცით რა შეიძლება იყოს. ამის მიხედვით შესაძლებელია იმის გარკვევა როგორ მუშაობს პროგრამა. გარდა ამისა პროგრამაში ჩარევის აღმოჩენა შესაძლებელია, მაგრამ ამის ცდომა მეეჭება რომ ვინმე მოგცეს. მაშინ ეს ნიშნავს რომ იმ პროგრამასთან, რასაც სოფტს უწოდებენ, აი ეს უშუალოდ ის პროგრამული საქმეს განაწილებს, მასზე ცდომის მიღებას ალბათ საზოგადოების წარმომადგენლებს არავინ მიცემს.
და თუმცა რა მექანიზმები არსებობს ახლა საქართველოსში არ ყოფილა ჯერ, მაგრამ რა არის ცნობილი, რა მექანიზმი არის ცნობილი მონიტორინგის, თქვათ, რაღაცა უწყება ახორციელებს?
არ არსებობს რამოდენიმე მოდელი, მაგრამ თავარი პრინციპი ერთია, რომ არსებობს შიდა უწყება, ანუ სასამართლოს შიგნით ერთი უწყება, რომელიც აკონტროლებს ამ სისტემას, ან უშუალოდ ცალკეული სასამართლოები, თავათან საქალაქო სასამართლოების აპელაც, ან თავათ ამოწმებენ საკუთარ სისტემას, ან მონიტორინგს უკეთებენ მის უზრუნველყოფას ახორციელებს ლებენ და ჩვენ გვჩება ერთი და ერთადერთი საშუალება, ეს არის გამჭვალობის გზით, ანუ ღიაობის პირობებში გარკვეულ ანუ სრული ინფორმაციის მიღება ამ პროგრამის მუშაობის შესახებ. ეს მაგალითად დღეს, როდესაც თავმჯდომარეები ანაწილებენ საქმეებს, საერთოდ არანაირი დოკუმენტი არ დგება, საერთოდ აფერი არ არსებობს. მიიღება გადაწყვეტილება, რომელსაც ვერასდროს ვერ გაარკვევ, რატომ მიიღეს, რა იყო და რა შეფუძნებოდა. ეს არის ძალიან და შედეგად ძალიან რთულია გაიგო ის მოტივები, რატომ მოხდა საქმის გადაწერა ერთი მოსამართლე მეორეზე, ან ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს რატო დაეწერა და ეს ყველაფერი იწევს უამრავ ეჭვს. რაც თავის მხრივ საბოლოოდ ბუნებრივია პირდაპირ ურტყოს სასამართლოს ნდობას საზოგადოებაში, რომელიც ძალიან დაბალია სამწუხაროდ, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზიც. პროგრამის პირობებში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილებები იქნება ბუნებრივი აუცილებლად იქნება დაფიქსირებული და შესაბამისად უნდა იქნეს შესაძლებელი ამ ინფორმაციის მიღება სასამართლოსგან. ჩვენ ვიცით, რომ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი იქნება, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პროგრამის მუშაობას და შესაბამისად ჩვენ მათი დახმარებით უნდა მივიღოთ ინფორმაცია ამ პროგრამის შესახებ.
მოლოდინი გაქვთ რომ აი ეს სისტემა ძირე როგორ ვთქვა, შესამჩნევად შეცვლის მაცაჯულებას.
მე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი რომ ამ სისტემის სწორი დანერგვის შემთხვევაში და მისი გამართულად მუშაობის შემთხვევაში ამ კუთხით კითხვის ნიშნები მოეხსნება სასამართლოს, რაც ძალიან სერიოზულ წნეხს მოხსნის ამ სისტემას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით იმპროვიზაციაში, როდესაც ქვეყანაში არის და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და შეიძლება მომავალშიც იყოს პოლიტიკური საქმეები, პოლიტიკური მაგალითად თანამდებობის პირების წინააღმდეგ, ან თუნდაც იგივე მოქმედი თანამდებობის წინააღმდეგ რამოდენიმე მაგალითად თანამდებობის პირი ვიცით რეგიონებშიც, რომლებიც კორუფციის ბრალდებით იქნა და დაკავებული და მათ საქმეებს ჩვენ ვაკვირდებით, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია რომ სისტემა იყოს მაქსიმალურად ღია, რომ მოიხსნას ყველგვარი კითხვის ნიშანი. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დიდი და მთავარი პრობლემა, რაც იყო დაკავშირებული ამ ძველ გახმაურებულ საქმეებთან, პოლიტიკური თანამდებობის პირების საქმეებთან, იყო საქმეების განაწილება მოსამართლეებს შორის. უამრავ კითხვას აჩენდა ეს.
ერთ-ერთი
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ერთ-ერთ ყველაზე დიდი. პირველი კითხვის ნიშნები ჩდებოდა ხოლმე, როცა საქმე ნაწილდებოდა და სულ იყო იქ საუბარი, რომ ამ პროკურატურამ შეარჩია ეს მართლმსაჯულე, რომელიც უნდოდა და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ფიქრობ, რომ სიტუაცია შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს, თუ ეს თუ სისტემა იქნება ღია.
ამეჯს იწოდება მოსამართლის ვთქვათ გადაწყვეტილებები, ვთქვათ პროცესის წარმართვის დროს თუნდაც აი მიმდინარე გადაწყვეტილებები, თუ აი რა იწოდება ამეჯს მესმის რომ
განაცხადა. აი მაგალითად ქონდა შემთხვევა ჩვენ ამაზე ჩვენი პარტნიორები EMC-ს აუბრობდა რომ და კოალიცია შემდეგ გამოეხმაურა ამ პრობლემას, არასამთავრობოების კოალიცია. რამოდენი მოსამართლე გადმოიყვანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მეორე დღეს მათ დაეწერათ ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე. იყო შემთხვევები, რომ ეს პროკურატურის მიმართ იყო კითხვის ნიშნები, რომ თელი დღის განმავლობაში საქმეები არ შეგონდათ, რომ რაღაც მოსამართლესთან მოხვედრილიყო, იმიტომ რომ იცოდნენ რიგითობა და ელოდებოდნენ. ეს ძალიან ადვილი გამოსაცვლელია განსაკუთრებით პროკურატურისთვის და იმ ხალხისთვის, ვისაც ყოველდღიურ შეხება აქვს სასამართლოსთან, მიხვდები, რომელი მოსამართლე შეიძლება იყოს შემდეგი რიგში, იმიტომ რომ ანუ რიგითობა ქონდა. და მხოლოდ ეს კითხვები უკვე კმარა იმისთვის, რომ საქმეს მიეკეროს პოლიტიკური სტატუსი და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის სტატუსი და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ ჩვენს პარტნიორებს, იმიტომ რომ ეს კითხვის ნიშნები გარეთაც ჩდებოდა.
მინდა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდით, გითხრათ, რომ დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ლაპარაკობთ კორუფციის საკითხზე. კერძოდ, ევროპის საბჭოს ანტიკორუფციული ორგანოს სახელმწიფო და ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და იქ არის ლაპარაკი საქართველოში მოქმედი სისტემის, საქართველოში არსებული პოლიტიკის როგორც მიღწევებზე, ასევე ხარვეზებზე არის რეკომენდაციების მთელი რიგი და გია გვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ეს არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთანაც ანგარიშზე მუშაობისას გრეკოს, ასე არის აბრევიატური ცნობილი ეს ორგანიზაცია, ჰქონდა კომუნიკაცია ინფორმაციის წყაროებს შორის, ანუ სახელდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გარდა სახელმწიფო უწყებებისა. გრეკოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ინტერვიუები, მათ შორის მაგალითად იგივე პარლამენტის წევრებთან. მინდა სწორედ პარლამენტის ნაწილით დავიწყოთ. მნიშვნელოვანი რაც აერთიანებს პარლამენტის მოსამართლეების და პროკურორების ნაწილს ამანგარიში, ეს არის მეტი გამჭვირვალება და მეტი ინფორმაცია იმისათვის, რომ დადგინდეს არის თუ არა ვთქვათ ინტერესთა კონფლიქტი კონკრეტულ შემთხვევაში და რაც შეიძლება გამჭვირვალე იყოს ეს ამ უწყებების მუშაობა მოქალაქეებისთვის. მინდა დავიწყოთ პარლამენტით. თქვენ ზანით რომ სასამართლოს შემთხვევაში რაღაცა უკვე გაკეთებულია, რაც ანგარიში არის რეკომენდაციად, ხომ? იგულისხმება პირველ რიგში ეს მესამე ტალღის საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება. რაც შეეხება პარლამენტს?
პარლამენტის კუთხით ძირითად საუბარი იყო გამჭვირვალობის ზრდაზე, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ შემთხვევაში პარლამენტს უკვე მიღწეული აქვს გარკვეული პროგრესისთვის ამ მიმართულებით, მაგრამ აქ საუბარია უფრო მეტ შესაძლებლობაზე ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის მონაწილეობა მიიღონ კანონპროექტის განხილვაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი ამ ქვეყანაში, როდესაც საერთოდ საზოგადოებას არ აყენებდნენ საქმის კურსში, პარლამენტის მიერ მიიღებოდა გადაწყვეტილებები და იყო შემთხვევა, რომ ერთ დღეში ისე გადიოდა კომიტეტის მოსმენა ნებს, რომ ვერავინ ვერასდროს ვერ მიხვდებოდა სად, როდის რა კანონი განიხილებოდა, უბრალოდ გამოდიოდა შემდეგ პლენარულზე კანონი. ეს პრაქტიკა პრაქტიკულად აღარ არსებობს, უკვე პარლამენტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ გარკვეული დრო მაინც მისცეს საზოგადოებას იმის რომ ჩაერთოს კანონპროექტის განხილვაში, მაგრამ აქ საუბარია დამატებით ბერკეტებზე, დამატებით შესაძლებლობებზე საზოგადოებისთვის, კომენტარები გააკეთონ კანონზე, მიაწოდონ პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები, ჩაერთონ კომიტეტის სხდომებში და ასე შემდეგ. აქ კიდევ საუბარია ღია მართლმსაჯულე ის სტანდარტებზე, რომელიც გამჭვირვალობის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ უფრო მეტ ანუ უფრო აქტიურად იმპლემენტაციაზე გარკვეული მიმართულებებით. ჩემი აზრით დიდი ნაწილი
ქონდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ბრძანეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კი.
დიდი ნაწილი გამჭვირვალობის პრობლემების, რაც საქართველოს პარლამენტს ქონდა წარსულში, დღეს მოხსნილია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სრულყოფილია ამ კუთხით პარლამენტის მუშაობა, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც დაჩქარებული წესით ხდებოდა კანონების მიღება, მაშინ როდესაც იყო ძალიან სერიოზული დიდი ინტერესები გარკვეული ძალიან გავლენიანი ხალხის.
ხო და აი ამ ინტერესების გამოვლენის თქვათ აი მექანიზმზე რა რეკომენდაციას იძლევა გრეკო? არსებობს თუ არა ასეთი რაღაც უნივერსალური მექანიზმი, თუ ყველა ქვეყანამ თავისი უნდა მოიფიქროს? მაგალითად არის ხოლმე კითხვები, არა არც თუ იშვიათად რომ ესა თუ ის საკანონმდებლო ცვლილება აი შედიოდა თქვათ ვიღაცის ინტერესში, კერძოდ რომელიმე დეპუტატის გნებავთ თუ რომელიმე ჯგუფის ინტერესში და ამის გამო
ერთი რაზეც გრეკო საუბრობს, ეს არის ღიაობის გაზრდა და მეორე ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის დამატებით დეკლარირება, ანუ ერთი ისე რომ ბუნებრივია დეპუტატებს არჩევიდან ორთვეში უწევთ დეკლარაციების შევსება და იქ უნდა მიუთითონ საკუთარი ინტერესები, მაგრამ გრეკო საუბრობს დამატებით მექანიზმებზე, ზუსტად იმ შემთხვევაში, როდესაც იხილება კამპროექტი, მაგალითად, აი ხა ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც საზოგადოებამ ალბათ იცის ამ ხეების მოჭრისთან, მოჭრის გამარტივებულ წესთან დაკავშირებით, პარლამენტში იყო რამდენიმე დეველოპერი, რომელიც ამას ლობირებდა. ნუ საბოლოოდ ეს სხვაგან მიდიოდა, მაგრამ იყო ხალხი, რომელიც ამ პროცესს აჩქარებდა, იმიტომ რომ მათ პირადი ინტერესი ჰქონდათ ამ საქმეში. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს ნაკლებმა ღიაობამ და აი ამ ინტერესების დამალვამ. ეს არის ინტერესები, რომლებიც ძალიან კონკრეტულ კომიტეტში, კონკრეტულ საქმეს, კონკრეტულ კანონს, ძალიან კონკრეტულ მუხლებს ეხებოდა. მათ უნდოდათ იმ ერთი მუხლი შეცვლა, რომელიც მათ გაუმარტივებდა ხეების ჭრას და ტერიტორიების დაუფლებას. ამ მიმართულებით ერთადერთი ყველაზე კარგი გამოსავალი არის საზოგადოების აქტიურობა და ღიაობის პირობებში ბუნებრივია შესაძლებელია ამ რისკების იდენტიფიცირება. ისე როგორც მაგალითად ჩვენ მოვახერხეთ ეს ამ შემთხვევაში. ეს პროცესი ღია რომ არ ყოფილიყო და კამა პროექტი როგორც ადრე იყო პარასკევს შესულიყო და ორ შაბათს უკვე პლენარულზე გასულიყო, ვერც ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით, მაგრამ დღეს ეს პროცესი იქნა შეჩერებული, ნუ შეჩერებული არა, შენელებული, ასე ვთქვათ, და გაცილებით მეტის მიღწევა შევძელით ჩვენ იმ კუთხით, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ჩაერთო ამ პროცესში. მე მგონია, რომ მაინც ის ინტერესები დაჯავნის საზოგადოების მოთხოვნას გარკვეული მიმართულებით, მაგრამ ჩართულობა უზრუნველყოფილი იყო ნამდვილად.
აი მე მგონი რომ ის ინტერესები დაჯავნის ორზანით. ერთი, ანუ ღიაობა, რაც შემდეგ თუ კი მნიშვნელოვანი იქნება, გამოიწვევს დაუშვათ პროტესტს, გამოიწვევს მოქალაქეების რაღაცა ჯგუფის თუ სამოქალაქო საზოგადოების და აი ამის გამო, როგორ ვთქვა, შერწყვება შემდეგ ვიღაცას
და აღარ გა მაგალითად შეჩერდა ეს პროცესი და
მაგრამ სხვა რა მექანიზმი არსებობს?
სხვა მექანიზმი უბრალოდ არ შეიძლება იმ პირობებში,
რაც სხვა იქნება.
თუ არცხვევათ, როგორც წესი არცხვენიათ ხოლმე, თუ ძალიან ძლიერი ინტერესი აქვს, მაგრამ არსებობს გარკვეული რაციონალურობა, რომელიც ახასიათებს ხოლმე კონსტიტუციურ უმრავლესობასაც კი, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც გვაქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა და არსებობს ძლიერი პოლიტიკური ნება, ან ვიღაცის ძალიან გავლენიანი ადამიანის ხვდებით ალბათ ის გულისხმობ ინტერესი, მაშინ იმას წინ ვერ აღუდგები სამწუხაროდ.
თუმცა გეცოდინება რა მოხდა? ანუ ღიაობა ამას იძლევა, ხო? ღიაობა ამას იძლევა. სვენელს ვეტყვი, გია გვილავა, ჩვენი სტუმარი დღეს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ კორუფციის საკითხზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება იყოს უფრო ეფექტიანი ანტიკორუფციული სისტემა ქვეყანაში, რა პოლიტიკას უნდა ახორციელებდეს ქვეყანა და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში გამჭვირვალებას, სხვადასხვა უწყების მუშაობისა და არამხოლოდ გამჭვირვალებას. ითვალისწინებს თუ არა გამოვლენილი, ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენილი შემთხვევა რაიმე სანქციას, აი რეკომენდაცია თუ არის ასეთი?
ასეთი რეკომენდაცია არ არის, მაგრამ ეს უკვე გააჩნია რა დონის.
ხო, მესმის შეიძლება ეს ხომ სამაზე საქმემდე მივიდეს, ხო?
და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს დეკლარაციები და კანონის შესაბამისი ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ საჯარო სამსახურში, რომელიც ამ ნაწილს არეგულირებს და ერთი კარგი რამ რაც არის, ხა ცვლილება გვაქვს ჩვენ, რომელიც გულისხმობს, რომ დეკლარაციებს, რომელსაც წარადგენენ თანამდებობის პირები, ყურადღებას არავინ აქცევდა აქამდე. შესაბამისად არანაირი მექანიზმი არ იყო მისი აღსრულების. ჩვენ ხვდებოდა შემთხვევები, როდესაც თან თანამდებობის პირი იყო ადამიანი და თან ავიწყდებოდა დირექტორობიდან გადადგომა რაღაც ჩეპესეში.
ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ, აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მსმენელია ხაზზე და ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ, რომ მოვისმინოთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
საკითხავს ვამ.
ბრძანე.
არის თუ არა ყველა პარლამენტარი კორუმპირებული პიროვნებები? არის თუ არა ყველა თანამდებობის პირი დღეს კორუმპირებული?
კეთილი, მადლობა ზარისთვის.
არა, ყველა ნამდვილად არის კორუმპირებული. ჩვენ პიროვნულ პიროვნებებზე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობ სისტემაზე, რომელიც უნდა იყოს გამართული იმისთვის, რომ სრულად არა, მაგრამ მნიშვნელოვნად შეამციროს ესეთი რისკები და მოახდინოს აი ამგვარი პრობლემების პრევენცია, ანუ უნდა მარტივად შეიძლებაოდეს ამ პრობლემების აღმოჩენა და შესაბამისი სათანადო პასუხი უნდა გაეცეს იმ ხალხს, ვინც არის ან ფიქრობს კორუფციაზე. თუ მიუცემთ შესაძლებლობას პარლამენტარებს და თვალს დავხუჭავთ ყველაფერზე, ბუნებრივია ისინი იქნებიან კორუმპირებული, ეს უბრალოდ ჩვეულებრივია.
ძალაუფლებას სტუნება, ხო? გია გვილავა ჩვენი სტუმარი დღეს, გავაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. საქართველოსში 11-ის ნახევარია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს გაასაჯაროვებს. ის რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის პარტიების მხარდაჭერა, საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი პარლამენტის მუშაობის შეფასებას. დღეს გახდება ცნობილი, რატომ ისწესხმა მომრჩევლებმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ესპანეთის მეფეს ფილიპე VI-ს შეხვდა საუბარი ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას შეეხო, რომელიც მადრიდში დღეს იხსნება. ყურადღება დაეთმო ტურიზმის ინდუსტრიას, როგორც უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრისას საქართველოს მზარდ ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ 2016 წელს ქვეყანას 6.400.000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ხოლო ტურიზმისგან მიღებულმა შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ევროპარლამენტს ახალი თავმჯდომარე ყავს გერმანელ სოციალ-დემოკრატ მარტინ შულც, 63 წლის იტალიელი კონსერვატორი ანტონიო ტაიანი შეცვლის. იგი სილვიო ბერლუსკონის ყოფილი პრეზმდივანია და ევროპარლამენტში 1994 წლიდან საქმიანობს. არჩევნების მეოთხე ტურში მას მხარი დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა. ანტონიო ტაიანის მთავარ მოწინააღმდეგე ასევე იტალიელი ჯანი პიტელა იყო. პარლამენტის წევრებმა პრეზიდენტის გარდა 14 ვიცე-პრეზიდენტი და საპარლამენტო კომიტეტების ახალი თავმჯდომარეები საერთჩიეს. საჰაერო იერის ნიგერიაში სულმცირე 50 ადამიანი ემსხვერპლა. ქვეყნის საჰაერო ძალებმა შეცდომით დევნილთა ბანაკზე მიიტანეს. იერიში დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი და ჰობუთა შორის ორგანიზაცია წითელი ჯვრის თანამშრომლებიც არიან. ქვეყნის თავდაცვის უწყების წარმომადგენლების განმარტებით თვითმფრინავის პილოტი დარწმუნებული იყო, რომ ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის პოზიციებს ბომბავდა. მომხდარი ფაქტი დაგმო ნიგერიის პრეზიდენტმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარია გია გვილავა, პროგრამის მენეჯერი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი. ლაპარაკობთ ევროპის საბჭოს ანტიკორუფციული ორგანოს სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ, იგივე გრეკოს სახელით ცნობილი უძღვების ანგარიშზე, საქართველოში ანტიკორუფციული სისტემის ეფექტიანობის შესახებ და ლაპარაკობთ რეკომენდაციებზე ამ ორგანიზაციისა, არამხოლოდ იმ პრობლემებზე, რომლებიც არის საქართველოში და კარგად უწყის არაერთ ადამიანს, მათ შორის ჩვენმა სტუმარმაც. გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს, უკვე თქვენი სურვილი იქნება 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego. Took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. And he told everybody we need the music of the trombone. Fall down and worship the idol Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't hold away the golden idol. Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't hold away the golden idol. Shadrach, Meshach, Abednego. So the king put the children in the fiery furnace, Shadrach, Meshach, Abednego. Heaped on coals and a red hot brimstone, Shadrach, Meshach, Abednego. 11 times hotter, hotter than it ought to be, Shadrach, Meshach, Abednego. Burned up the soldiers that the king had put there, Shadrach, Meshach, Abednego. But the Lord sent an angel with the snow white wings down in the middle of the furnace, a talking to the children about the power of the gospel. Shadrach, Meshach, Abednego. Well, they couldn't burn a hair on the head of Shadrach, Meshach, Abednego.
stabbing the dawn and while the fire jumping round. Yup, 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 yup. Oh, Nebuchadnezzar saw Hitler when he saw the power of the Lord. And they had a bigger time in the house of Babylon. Shadrach, Meshach, and Abednego. Oh, 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 Abednego.
Ухурат гэбабас ганоцте. Исати ганцта мокшом аравис ва интересе. Ყველას მხოლოდ машина ხსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
10:26 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ გია გვილოვასთან ერთად. საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ დღეს კორუფციაზე, ანტიკორუფციულ სისტემაზე საქართველოში და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, ევროპის საბჭოს ანტიკორუფციული ორგანოსი, სახელმწიფო და ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ გრეკოს სახელით არის ცნობილი ეს ორგანიზაცია, ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს და ლაპარაკია როგორც მიღწევებზე, ასევე რეკომენდაციებზე სხვადასხვა სფეროში, კერძოდ შეეხება პარლამენტარების, მოსამართლეების და პროკურორების საქმიანობის, როგორც ვთქვა, რეგულაციას. თვალსაზრისით მსმენელი არის ხაზზე, ჯერ მას მოусმინოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ჩვენ ხშირად ხედავთ ბატონ გვილავას ტელევიზიაში, მისი კრიტიკული აზრებით. დღეს არ არის მაინც და მაინც ესეთი კრიტიკულად ბატონი გვილავა არ გამოთქვამს, მაგრამ მე უნდა გითხრათ ხალბატონო ნინო, რომ თქვენს მიერ დასახელებული სამი ორგანიზაცია კი არა, საქართველოსში ყველა ორგანო, ყველა ორგანიზაცია არის თავიდან ბოლომდე კორუპირებული. პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, პროკურატურა, პრეზიდენტის ორგანიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ არ ვამბობთ იმას, რომ ახლახან გაზეთებში, რეზონანსი და სხვა გაზეთებში ქვეყნდება პირდაპირ კონკრეტული ფაქტი, რომ პრეზიდენტმა პარიზში ყოფნის დროს დახარჯა სულმა $120,000. რატომ არ ვამბობთ იმას, რომ რა ხდება იქ ბუდეა, პრეზიდენტის ორგანიზაციაში ბუდეა, რამდენი მოადგილე ყავს უშიშრობის თავმჯდომარეს, რამდენი ვინ ყავს, როგორ არის, ვინ აკონტროლებს ამას? შემდეგ რა ხდება საკრებულოში, ვინ თედორე კობახიძე, რომელიც იურიდიული კომისიის თავმჯდომარეობს, ხალხი თავს იკლავს იქ, ოპოზიცია რომ ეს კაცი ფლანგავს სახელმწიფო თანხებს, მანანა კობახიძის გახლავთ ესა, და არა დაადგა საშვილი და არავინ ყურად არიღებს ამას. პროკურატურა მიცის, ყველა მიცის, ქვეყანა არის განადგურებული და კორუფციის ჭაობშია ჩაბრული. ამას რა თუნდა ბევრი ახსნა განმარტება, ასე არ გამოვა ესა. დიდი მადლობა.
გმადლობ ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი სხვა მსმენელიც მოისურვებს დარეკვას ჩვენს გადაცემაში, 2988327. ხო, ერთი პრეტენზია ქონდა მსმენელს, რომ დღეს არ ხართ როგორც ისთulis.
საუბრობთ გრეკოს ანგარიშზე, ლაპარაკობთ, რომ ეს საქმეები ჩვენთვის ცნობილია და ამას გამოხმაურები ვართ კიდევაც ამ პრობლემებს და ამ მიმართულებით ჩვენთან არის ჯგუფი ადამიანების, სპეციალისტების, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით. რამდენიმე შემთხვევა იყო გაცილებით უფრო მსხვილი მასშტაბის კორუფცია, რომელიც მაგალითად კულტურის სამინისტროში გამოვავლინეთ და ამაზე საკმაოდ მოცულობითი და დასაბუთებული ანგარიშიც ჰქონდა. დღესაც მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები ამ მიმართულებით სხვა უწყებებში არსებულ კორუფციაზეც. ანუ მხოლოდ კობახიძე არ არის პრობლემა, ბუნებრივია ეს საკითხი, ჩვენც ვიცით, მთელმა ქვეყანამ იცის პრინციპში. და უბრალოდ გრეკო არ საუბრობს ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე. დღეს ვინაიდან გრეკოს ანგარიშს ვიხილავთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ გრეკოს ანგარიშიდან გამომდინარე საკითხებზე და უფრო სისტემურ საკითხებზე, რომელი მიმართულებითაც, როგორც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა ძალიან დიდი პროგრესი და ამ ხელისუფლების დროსაც გვაქვს გარკვეული პროგრესი. მე ვამბობ სისტემური საკითხების მოგვარებაზე, თუმცა უამრავია პრობლემა. ყოველთვის იყო საქართველოში კორუფცია და გრეკოს აღნიშნავს სხვათაშორის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ გასულ წლებში მიაღწია გარკვეულ პროგრესს კორუფციასთან ბრძოლაში, პრობლემად ყოველთვის ჩებოდა ამ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ელიტური მაღალი დონის კორუფცია, რომელიც ადრეც იყო, დღესაც არსებობს და რომელიც არის საკმაოდ დიდი პრობლემა ამ ქვეყნის. ასე რომ არავინ არ ამბობს, რომ საქართველოში კორუფცია არ არსებობს, არავინ არ ამბობს იმას, რომ არავის საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენი სისტემა ანტიკორუფციული არის დახვეწილი, ჩვენ არა გვაქვს მარტივად რომ ვთქვა უცხება, რომელიც პასუხისგებელი იქნებოდა ეფექტურად გამოეძიებინა კორუფციის საქმეები და როდესაც პოლიტიკური თანამდებობის პირები მაღალი ადამიანები გავლენიანი ხალხი ჩართულია კორუფციაში, იმიტომ რომ პოლიტიზირებულია ჩვენი საჯარო უცხებები, იმიტომ რომ დღემდე ვერ მიაღწია ვერც პროკურატურამ, ვერც შსსმ დამოუკიდებლობას რეალურად, არ ხდება ამ საქმეების ეფექტური გამოძიება. ჩვენ არა გვაქვს არავითარი მექანიზმი და ბერკეტი, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულები, კორუფციული დანაშაულები და სხვა ზოგიერთ შემთხვევაში ეფექტურად გამოვიძიოთ. ეს არის ჩვენ ქვეყნის ძალიან დიდი პრობლემა და დიდი მინუსი, ამიტომაც ვერ ვაგროვებთ, არა ვარ წამყვან ქვეყნებში, როდესაც დგება კორუფციის ინდექსები და სხვადასხვა რეიტინგები.
და ხო, მნიშვნელოვანი იყო მსმენელმა ახსენა იქ თქვათ პრეზიდენტის მოგზაურობის ხარჯები, უშრობის საბჭოს მდივანს რამდენი მოადგილე ყავს, ვინ აკონტროლებსო ამას, კითხვა დაგისვა, ვინ აკონტროლებს
საჯარო ფინანსების მართვა? ეს მეორე პრობლემაა ზოგადად და გაბერილი შტატები და ასე შემდეგ. აქ არის რამდენიმე სახის პრობლემა. ერთი, ხა პრეზიდენტმა რო გადახარჯა ეს კორუფცია, სამას ვერ დავარქმევი, გააჩნია სად დახარჯა და როგორ დახარჯა და ვინ წაიყვანა. მაგრამ მეორეა, როდესაც ხელოვნურად იქმნება შტატები, ხელოვნურად იქნება უწყებები მთელ საქართველოში იმისთვის, რომ დაასაქმონ საკუთარი ახლობლები, ნათესავები, პარტიული აქტივისტები და ასე შემდეგ. აი ეს, როგორც მინიმუმ საერთაშორისო გამჭვალობის მსოფლიო ქსელის განმარტებით, არის ტიპიური კორუფცია. ეს არის კორუფცია, როდესაც კონკრეტული თანამდებობის პირები იყენებენ საკუთარ მდგომარეობას იმისთვის, რომ მიიღონ რაღაცა სარგებელი აქედან, ან მიაღებინონ სარგებელი საკუთარ ახლობლებს. იქნება სიპები, აიპები, უწყებები, შეპესები ადგილზე რეგიონებში, მაგალითად გვაქვს 2-3 კულტურის სამსახურები, გვაქვს ერთა იგივე დუბლირებული ფუნქციებით გაურკვეველი აბსოლუტურად უსარგებლო სამსახურები, რომლებიც არაფერს არაკეთებენ, აბსოლუტურად მართლა არაფერს არაკეთებენ და აზიან წურბელებით ქვეყნის ბიუჯეტს. ერთადერთი მიზანი ამისი არის უბრალოდ ახლობლების პარტიული აქტივის დაკავშირებული მაღალ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული ხალხის გულის მოგება, მათი დაწყნარება, დაშუშმინება და სამუშაო ხელფას აძლევენ არაფერში. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა პირდაპირ
ურთი.
ეს კი ბატონო, ეს არის კორუფცია, ეს აზის პირდაპირ ურთყოს პირდაპირ ბიუჯეტს. Ну, იქ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდერებზე მთელი დღე, რა პრობლემები აქვს ტენდერებს, მაგრამ ну გრეკოს ამიმართულებით ეს არ ეხება.
ხო, ამ ანგარიში ამაზე ლაპარაკი არ არის. კონტროლს რაც შეეხება, იგივე იმას რაც ჩამოთვალეთ, რა კონტროლი შეიძლება არსებობდეს, ისე ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელება და
კონტროლი, იმიტომ ამბობ, რომ თვითონ სახელმწიფოში უნდა იყოს ამის ნება და მთავარი კომპონენტი არის სახელმწიფო ორგანოების, ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა. ჩვენ არ გვაქვს კარ ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ამ ქვეყანაში, რომლებიც შეძლებენ აი ამგვარი ტიპის საქმეების გამოძიებას. ამას სჭირდება თანმიმდევრული რეფორმა, ამას სჭირდება პროკურატურის და ამ შსსს და ამ უწყებების, რომლებიც სამართალდამცავი უწყებების დამოუკიდებლობის ზრდა, და თუ ამას ვერ ვახერხებთ, მაშინ გვჭირდება დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანო, რომელიც არ დაექვემდებარება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომელზეც არ იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენა, სადაც და ეს ყველაფერი გაზდის უბრალოდ შანსებს იმისა, რომ იყოს დამოუკიდებელი. მაგალითად, დღეს აუდიტის სამსახური დაახლოებით გავს ესეთ უწყებას, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი პირდაპირ ხელისუფლებაზე, და ჩვენ ხშირად მოგვისმენია აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მწვავე კრიტიკა აუდიტის სამსახურის, რომელიც მათთვის არასასურველ დასკვნებს დებდა, მაგრამ მთელი ამ სისტემის არსი სწორედ ეს არის. ისინი უნდა აკრიტიკებდნენ მათ, მაგრამ აუდიტის სამსახური და ესეთ დამოუკიდებელი სამსახურები საკუთარ საქმეს უნდა აკეთებდნენ. Ну, გვაქვს ამ ქვეყანაში კარგი მაგალითებიც, კარგი ამოცდილებაც და ამაზეც ვლაპარაკობთ ხანდახან.
გია გვილავა, ჩვენი სტუმარი დღეს ვლაპარაკობთ კორუფციაზე, ანტიკორუფციულ სისტემაზე ქვეყანაში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მინდა მივუბრუნდე მოსამართლების საკითხს და აქ თქვენ ახსენეთ, რომ კვლავ პრობლემად რჩება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა, რაც არის, ამაზე არის მითითება. ასევე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა განახლდეს მოსამართლეთა ეთიკის ნორმები და ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის. ხო, ბძანეთ.
ხელმისაწვდომობა ყველაზე ნაკლები პრობლემაა, იმიტომ რომ დღესაც შეგიძლიათ ეთიკის კოდექსი, რაც გვაქვს ის, რასაც ეთიკის კოდექსი ქვია. ვიპოვოთ, მთავარი პრობლემა აქ არის დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან ცუდღეში, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ფაქტიურად შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოყენებული იყოს იარაღად იმ ჯგუფის ხელში, ვინც საბჭოს აკონტროლებს, ვისაც გავლენა აქვს საბჭოზე. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ და სწორედ ეს მინიშნება იქ, იმიტომ რომ გრეკოც საუბრობს დისციპლინურზე, მთლიანად სისტემა უნდა შეიცვალოს. ეთიკის კოდექსი შეიძლება შეიძლება იყოს ნაწილი დისციპლინურ პროცესისა, შეიძლება ეთიკის კოდექსის დარღვევის გამო დაიწყოს გარკვეული პროცედურები, მაგრამ მაინც მთავარია არსებობდეს ქვეყანაში დისციპლინური სისტემა და როგორც გრეკო ანგარიში აღნიშნავს, ბევრი საკითხი უმჯობესია დარეგულირდეს კანონში და არ მიეცეს შესაძლებლობა უწყებებს, მაგალითად იუსტიციის საბჭოს, თვითონ არეგულიროს სხვადასხვა თემები, ესე იგი ხევად რაღაც კრიტერიუმებს, რომელიც დაწინაურება შეეხება მათ შორის როდის და როგორ დაიწყოს დისციპლინური და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხია ესეთი.
ასე გადაყვანაზე მოსამართლეების ერთ
სასამართლო მეორეში ეს მესამე ტალღით საბედნიეროდ ძალიან კარგად დარეგულირდა. მაგალითად დღეს არ შეიძლება მოსამართლის გადაყვანა ერთ სასამართლოსთან სხვა სასამართლოში თუ არ არსებობს მისი თანხმობა და გამონაკლისია მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, როცა შეიძლება რომ სასამართლოს ინტერესებით გამომდინარე იმ ახლო ტერიტორიალში, სადაც ცხოვრობს მოსამართლე, სადაც არის მისი ადგილსამყოფელი, იმ ახლო არეალში შეიძლება გადაიყვანონ 10 წელიწადში მხოლოდ ერთხელ. ეს არის საკმაოდ კარგი სტანდარტი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ კუთხით ეს პრობლემა დღეს არ არსებობს, მაგრამ ის დროც გვახსოვს, როდესაც კანონებს ძალიან მარტივად ცვლიდა ხელისუფლება და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი სასამართლოს კონტროლისთვის, მოსამართლეზე ზეწოლის განხორციელებისთვის. ანუ მე რას ვამბობ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ცოტა უფრო მაღალი სტანდარტი შეიძლება კონსტიტუციაშიც დარეგულირდეს ეს წესი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ხელისუფლებამ, ისაც ექნება უბრალო უმრავლესობა, იმან მარტივად შეცვალოს ეს წესი კანონში და გამოიყენოს მიულენება იმისთვის, რომ პრობლემები შეუქმნას მოსამართლეებს. სავარაუდოდ ეს ახლო მომავალში არ მოხდება, მაგრამ ამის გამოცდილება სამწუხაროდ ამ ქვეყანას აქვს და ეს რისკი ამ რისკების დაზღვევის კუთხით შეიძლება ამ სტანდარტის მიღება, თუმცა დღეს ეს წესი ძალიან ნორმალურია. პრობლემა სხვა რამეში მდგომარეობს, ამას გრეკოც საუბრობს, ერთი დისციპლინურზე ვისაუბრეთ, რომ უმწვავესი პრობლემაა დღეს სასამართლო სისტემაში, მეორე ეს არის შერჩევა დანიშნვის წესი და არის დაწინაურების წესი. ამაზე გრეკოც საუბრობს და სხვათა შორის აქ აღნიშნულია იმ ძალიან ცუდი გამოცდილების შესახებ, რომელიც ქონდა ამ ქვეყანას, როდესაც იუსტიციის საბჭოს წევრები თვითონ იყვნენ კანდიდატები დაწინაურების პროცესში, გასაუბრების პროცესში და სხვა კანდიდატებს მათ კონკურენტებს უსმენდნენ და აფასებდნენ. კანონში იმ დროს პირდაპირ არ ეწერა ინტერესთა კონფლიქტი, ეს ცალსახა ინტერესთა კონფლიქტია, მაგრამ მე მგონი მოსამართლეს საბჭოს წევრს უნდა ქონდეს იმის შეგნება, რომ აიცილოს საკუთარი თავი, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში ეს არ უწერია. ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი იურისპრუდენციაში, რომელიც, რა ვიცი, ყველა კურსდამთავრებულ სტუდენტმა იცის. წესით უნდა იცოდეს, თუ არ იცის, სტუდენტის პრობლემა, ნამდვილად უნდა იცოდეს. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ჩვენი სისტემას უმაღლესი განათლების, შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს სამწუხაროდ. მაგრამ არ არის საჭირო ამისთვის კანონის მიღება, ელემენტარული კეთილსინდისირება ჭირდება, რომელიც მოსამართლეს სიძლეს მოეთხოვება, რომ ეს საკითხი გადაეჭრათ. სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს თავიდან, მაგრამ შემდგომში, როდესაც საზოგადოებრივი კრიტიკა წამოვიდა და ეს თემა ქვეყანამ გაიგო ამ პრობლემის შესახებ, მათ მიიღეს ეს, ზოგიერთმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება და საკუთარ თავი ჩამოაცილა ამ პროცესს. ეს იყო ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ გრეკოს ანგარიში მოხდა ეს ყველაფერი სამწუხაროდ და კიდევ ერთხელ ცალსახად აღინიშნა ის, რომ ბოროტად, ნებისმიერ დროს ბოროტად შეიძლება იქნეს გამოყენებული განიშვნის პროცესი და დაწინაურების პროცესი. ანუ საკუთარი ახლობლები დააწინაურონ და ის, ვინც არ მოწონთ, უსინდისოდ არ დააწინაურონ.
რეკომენდაციებში მითითებული არის მოსამართლეთა იმუნიტეტი, ხელშეუხებლობა, რომ ის უნდა იყოს შეზღუდული და უკავშირდებოდეს მხოლოდ მოსამართლის საქმიანობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. რას ნიშნავს ეს და არის თუ არა დარეგულირებული დღეს ფუნქციური იმუნიტეტი ასეთი?
ფუნქციური იმუნიტეტის შემთხვევაში საუბარია, ზოგადად დღეს მოსამართლეები დაცულები არიან იმუნიტეტისგან, მაგრამ გრეკო საუბრობს, რომ მოსამართლეებს უნდა ქონდათ იმუნიტეტი მხოლოდ მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, ანუ როდესაც მოსამართლე ქუჩაში მანქანით ვიღაცას დაეჯახება და მოუსპობს სიცოცხლეს, მას იმუნიტეტი არ უნდა იცავდეს პირდაპირ, შეიძლებაოდეს მისი პასუხისგებაში მიცემა. დღეს გარკვეული პროცედურებია გასავლელი, იქ უზენაეს სასამართლო თავმჯდომარე თანხმობა უნდა მოგცეს, შემდეგ ანუ ართულებს ეს პროცესი, მაგრამ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემაა დღეს გამომდებლობაში. დღევანდელი იმუნიტეტი იმიტომ კი არ არის მიღებული, რომ მოსამართლეები არ დავსაჯოთ არაფრისგან უბრალოდ, რადგან ძალიან მაღალი იყო და ძალიან ცუდი გამოცდილება იყო ამ ქვეყანაში იმის, რომ მოსამართლეებზე სხვადასხვა ფორმებით ხდებოდა ზეწოლა და შეიძლებოდა საერთოდ არ ქონოდა დანაშაული ჩადენილი, მაგრამ რაღაცა მოეგონებინათ, იყო ესეთი დროც ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ. ამიტომ გაიქნა გამოყენებული ესეთი იმუნიტეტი, ეს არის გავრცელებული პრაქტიკა ბევრ ქვეყანაში და ასე რომ ან ერთი პრაქტიკა
და არა, ვერ ვიტყვი
რომ საქართველოს ამ კუთხით ახლა რაღაცა ძალიან დიდი პრობლემაა კანონში. გაცილებით უფრო დიდი პრობლემები გვაქვს დღეს მართლმსაჯულებაში, ვიდრე ეს საკითხი არის აქ მოხსენებული, თუმცა ნუ გრეკომ რატომღაც გადაწყვიტა, რომ თანაშუაში ეს კორუფციასთან ვერ ხვდები ფუნქციური იმუნიტეტი.
გია გვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, აი ეს შენიშვნა გაქვთ ანგარიშთან?
ანგარიშთან თუ ალბათ იმ კუთხით რომ ნუ კორუფციული დანაშაული თუ უფრო მარტივად რომ გამოიძიონ. კი ბატონო, ლოგიკურია, მისაღებია, მიუღებელი არ არის ჩემთვის ნამდვილად, აბსოლუტურად მისაღებია ეს მიდგომა, თუ მოსამართლე შემჩნეულია ქთამის აღებაში, მაგალითად ყველაზე მძიმე ფორმა კორუფციის, მაშინ გამარტივებულს უნდა წარმოებდეს პროცედურები მის წინააღმდეგ. ამას ამბობს გრეკო, მაგრამ მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში.
გია გულავა, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, საქართველოს ანტიკორუფციული სისტემის შესახებ, ევროსაბჭოს შესაბამისი უწყების ანგარიში გახლავთ ეს გრეკოს სახელით არის ცნობილი ეს უწყება და თქვენ დეკლარაციები გაცემთ პირველ ნაწილის დასრულს, დეკლარაციებზე საუბარი დაიწყეთ და შემდეგ შეგაწყვეტინეთ, რადგან ახალი ამბების დრო იყო, მინდა რომ ამ ამბავს მიუბრუნდეთ. დეკლარაციების შევსების ვალდებულება, მონიტორინგის სისტემა და ეფექტიანობა. რადგან დეკლარაციებში სწორედ თქვენ ბძანეთ, რომ რაღაცების ჩაწერა ადრე ავიწყდებოდათ და ასე შემდეგ. რისი საშუალება აქვს დღეს მაგალითად საჯარო მოხელეს?
საჯარო მოხელეს
რა გასახანი აქვს მან?
Ну, ცვლილებამდე მათ შეეძლოთ თავისუფლად რაღაცები არ ჩაეწერათ. უბრალოდ სისხლის სამართლის კოდექსში იყო ერთი მუხლი, თუ შეგნებულად ამ ყველაფერს დამალავდი, იმაში პასუხისგებლობა იყო გათვალისწინებული, მაგრამ რა ვიცი, მე არ მახსოვს ეს მუხლი ბოლოს როდის გამოიყენეს საერთოდ. შეგნებულად იყო თუ შეგნებულად ძალიან რთული ამ ხანდახან არის ხოლმე მუხლები აბსტრაქტული რაღაცა წერია, მაგრამ იმას არავინ არ ასრულებს, პრაქტიკა არ აქვს და შესაბამისად ეს ნორმა არსებობს უბრალოდ წასაკითხად, მაგრამ პრაქტიკაში არ ხორციელდება. რეალური ბერკეტი და მექანიზმი არ არსებობდა იმისთვის, რომ საჯარო მოხელეების დეკლარაციები შემდეგ ვინმეს ემოწმებინა. ალბათ საჯარო სამსახურის ბიურო, ვინც ამ დეკლარაციებს აგროვებს, ის იქნებოდა პასუხისგებელი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება იყოს პასუხისგებელი, მაგრამ ესეთი რამე მათ კანონში არ ეწერათ. არც რესურსი ჰქონდათ იმის, რომ დამჯდარიყვნენ და ეს დეკლარაციები ამოწმებინათ. მაგრამ ეხა შემოდის მონიტორინგის მექანიზმი, რაც გულისხმობს ამ შემოწმებას, მოუწევთ ალბათ შტატის გაზდა იქ და
ამ შემოწმებას ეს ფაქტობრივად რა
შემოწმება იქნება შემთხვევით შერჩევის პრინციპით სავარაუდოდ და გადაამოწმებენ. მაგალითად მარტივად შეიძლება ეს გადაამოწმება წილების და საკუთრების უფლების, თუ დეკლარაციაში რაღაცა მითითებული შეგიძლია საჯარო ეს სახელის მიხედვით გადაამოწმო. ანუ მონაცემთა ბაზები ამ ქვეყანაში არსებობს და ბიზნეს აქტივობის შემოწმება შესაძლებელია. რთული შესამოწმებელი რაც იქნება და არის, ეს არის როდესაც ხარ ეგრეთ წოდებული ბენეფიციარი მესაკუთრე, როდესაც შენ უშუალოდ არსად ხარ რეგისტრირებული, მაგრამ ბიზნესმენის ან პოლიტიკოსის ან ვიღაც ახლობლები, დაკავშირებული ადამიანები არიან ფაქტიურად იქ რეგისტრირებული სადღაც. ნუ ჩვენ გვახსო შემთხვევები, როდესაც მეზობლებზე და ახლობლებზე მქონდათ და აქვთ ალბათ ეხლაც გა
სიბედრები იყო.
დიახ. და მეორე პრობლემა იქნება ოფშორული კომპანიები. ამ მიმართულებით ვალდებულება უნდა იყოს, რომ გაიხსნას ის ინფორმაცია კონკრეტულ შემთხვევაში, თქვენ იცით რომ ოფშორში არ ჩანს ინფორმაცია მესაკუთრის შესახებ, რაღაც კომპანია შეიძლება არსებობდეს და ვერც ვერაზერს ვერ გაიგო ვინ არის მისი მესაკუთრე, მაგრამ ამ ის გამოსავალი რა არის, არ ვიცი, მაგრამ მე თუ თანამდებობის პირს აქვს სადღაც ოფშორში წილები, ვერავინ ვერ მოსთხოვს, ვერავინ ვერაზერს ვერ გაიგებს ამის შესახებ, თუ ეს ამ ინფორმაციამ არ გაჟონა. როგორც იყო ერთ-ერთი
რატომ არის არჩეული შემთხვევითი შერჩევის პრინციპი შემოწმება დეკლარაციებს? რატომ ყველა არა რესურსის გამო? რამდენი
ათასი საჯარო ხო, დიახ, რესურსის გამო, იმიტომ რომ იმდენი ძალიან დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეების ამ ქვეყანაში და მათი შემოწმება უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება ყველა დეკლარაციის, იმიტომ რომ დეკლარაციის შემოწმება არნიშნავს მის გადახედვას და
შემდეგ. მესმის, ხო, გამოძიებას
თავი. ხო, უბრალოდ აი სავარაუდოდ ეს იქნება რესურსებიდან გამომდინარე ბუნებრივია და საავადოდ შემთხვევით შერჩევის პრინციპით იქნება სხვადასხვა უწყებების შერჩევა. რაღაცა პრინციპი მეთოდი უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება ხომ მიადგე და მარტო ის თბილისის მერია ამოწმო, ძალიან საინტერესო იქნება საავადოდ თბილისის მერის მაგალითად ამდობების პირებს შემოწმება, მაგრამ არ შეიძლება მხოლოდ ერთი რაღაც მეთოდი იქნება აქ, მაგრამ ყველა შემოწმება ბუნებრივია შეუძლებელია.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
და ეს პიკითხავს ბატონო გიორგის მესმოგის ხარებით. აი, აზრი ამ გამოძიებისა რა არის? უბრალოდ რაღაცთან ხაგადახდილი და სამსახურის მოვალეობის შესრულებას ემსახურება, იმიტომ რომ ის რომ კორუფცია და კორუფციულ ფაქტებს გამოავლენ, ეს ხო ხელისუფლებაში არაფერს არ ასრულებს. ამეთი მაგალითად ხელისუფლებას რომ რამე დახმარებები აკლდებოდეს ან რაღაც სერიოზული მეთოდები იყოს იმასთან მიმართებაში, რომ სა დემოკრატიას სახელმწიფო შეიძლება რამე აღარ შეიძლება არსებობდეს მის უმეტესად გლობალური სახით. აი ახლა უკვე რეალიზაციასაც კი კორუფციის უნიასის, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტერესები უკვე იკეთება და ბანკების ინტერესები, ვიდრე მრავალი დაზარალებული ცირეთახიანი მოსახლეობის ინტერესები, რომელსაც მრავალსახიანი ხელფასები არ აქვს. რას მისცემს ეს ჩვენს ხელისუფლებას? ისე გამოდის რომ დაღლი ხეს ქარავანი მიდის აი არასამთავრობოების ხრიდან აზრი რა აქვს ამას აი რითი შეიძლება შეცვალოს ან შეამცირდეს მაინც რამე ინაკი დეველოპერთან მიმართებაში რომლებაც უბრალოდ ყველა მოქალაქის თავზე გადაეს ქალაქში ცენტრი არ იყო ეხლა გარეუბნებში გადავიდნენ და ხო ხედავთ ნაციონალებმა მიცემა გაყიდეს და ესენი კიდე სახლების მეურნეობის უფლებას აძლევდა ეწია მწვანე მასიერს თუ სადმე რამე გარცა ბოლომდე არ ახარებს აგუ შეიძლება და
ახსნა
გამოდით
მადლობ ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი შეიძლება მოვასწოთ ერთი ზარი კიდევ გისმენ
მთელი იდეა
მოკეთ რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს
მთელი იდეა ცოტა რთულია მთელი იდეა ამისი არის ის რომ აღმოჩენილ იქნეს ის რისკები რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს უბრალოდ ამ კორუფციასთან ინტერესთა კონფლიქტი თავად ინტერესთა კონფლიქტის რატო ებრძვის ყველა ამ ინტერესთან რატო ვთქვით რომ დავარეგულიროთ იმიტომ რომ შევამციროთ ის რისკები რაც დაკავშირებულია კორუფციასთან აი ფულის კეთებასთან ცეხავიკობასთან როგორც ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამბობს
ერთ რამეში მართალია მსმენელი რომ სულ იქნება ეს
რა თქმა უნდა სულ იქნება და ამიტომ უნდა არსებობდეს ეფექტური ინსტიტუტები რომელიც სულ ბრძოლაში იქნება ამასთან არავინ არ ლაპარაკობს იმას რომ ერთ დღეს კაი კანონის მიღების შემდეგ რაც ამ იდეალური კანონი იყოს ყველა პატიოსანი გახდება მანტიას ჩაიცმევს და ქთამს აღარ აიღებს და არ შეეცდება ბუნებრივია ის სულ იქნება ამიტომ უნდა იყოს ცოცხალი მექანიზმია ცოცხალი ორგანიზმია კანონიც ეს უწყებებით ისინი სულ უნდა ვითარდებოდნენ თავარია რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ ეს რისკები და შემდეგ თუ არ ეს კორუფციის ნიშნები დაიწყოს გამოძიება. ამისთვის არსებობს დეკლარაცია, მისი მონიტორინგი, მისი შემოწმება. თუ პროკურატურა ყავს პოლიტიკურად მოტივირებული, თუ პოლიცია ყავს პოლიტიკურად მოტივირებული, მაგალით ამდოვის პირების შემთხვევაში ძალიან დაბალია მის ალბათობა, რომ ვინმე რამეს გამოიძიებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მექანიზმი არ უნდა არსებობდეს და ჩვენ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ ყველაფერზე, მიმართვის შემიზეზის გამო, რომ ყოველთვის ამ ქვეყანაში ესე არ იქნება. დიდი იმედი მაქვს, არ გვეყოლება ყოველთვის პოლიტიკურად, რაც აკმოდიურ სუ პოლიტიკურ პროკურატურაზე ვლაპარაკობ, ჩემი ცნება და მოუკიდებელი
პროკურატურაზე უნდა ვილაპარაკოთ
მაგრამ
ბოლოს
თავარი ორგანო რომელიც უნდა ებრძოლოს საბოლოოდ ამ ყველაფერს დღეს არის პროკურატურა ეხლა რანაც არ უნდა მართალია მსმენელი აღმოვაჩინოთ ჩვენ პრობლემა და ვიყვიროთ ამაზე თუ ამას რეაგირება არ მოყვა ეს არც პრევენციის მექანიზმებს დახვეწავს არც მე შეუწყობს ხელს რომ მეორეჯერ არავინ ჩაიდინოს პირიქით მოტივაციას აძლევ გავლენიან ხალხს რომ კიდე მეტი აკეთონ ის უმსგავსობა რასაც აკეთებენ შესაბამისად მე მესმის ეს ლოგიკა მაგრამ არ შეიძლება ხელის ჩაქნევა მიმართულებით იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ცუდი მაგალითებიც და საბედნიეროდ გვაქვს კარგი მაგალითებიც, როცა ყოფილა ეფექტური ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვაქებ დღეს სამართალდამცავ უწყებებს, ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს.
რაც შეეხება აი შერჩევა დანიშნვის და წინაურების პროცედურას და სისტემას პროკურატურაში, ამაზეც არის ნახსენები, რომ უფრო ობიექტური და ზუსტი და გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცედურებია.
იქ არის ჯერ პირველ რიგში საუბრობენ იმაზე, რომ მოხდა რეფორმა და ეს კარგია, მაგრამ იქვე ამბობენ, რომ ეს რეფორმა არ მოგცემს არაფერს, ანუ არ ყოფილია, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელში მთავარი პროკურორის დანიშნვა. ჯერ თქვენ მქონდა რეფორმა, რომელიც ყოველ მთავარ პროკურორის დანიშნვას შეეხება და შეერჩევა დანიშნვის და განთავისუფლების წესს და მე არ მგონია რომ ეს პროკურატურის რეფორმა იყოს. და ჩემი აზრით ეს რეფორმა რეალურად არაფერს გვაძლევს, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი არის ერთი ჯგუფის ხელში მაინც, იმიტომ რომ უბრალო უმრავლესობით შეუძლიათ აკეთონ ყველაფერი პარლამენტში, იქ იუსტიციის მინისტრი მონაწილეობს შეერჩევის პროცესში, პარლამენტი ნიშნავს შემრჩევებს და მე თვითონ თვითონ ამტკიცებს. და ყველაფერი ხდება უბრალო რესობით. ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელში, ამიტომ ჩემთვის ეს პროცესი არ ნიშნავს, რომ პროკურატურა დავიდა აღწია ან გაუშვეს პოლიტიკური გავლენისგან. ესე არ არის სამწუხაროდ. გარდა ამისა, ამის მიღმა არსებობს უამრავი სხვა პრობლემა. ზე ცენტრალიზაცია ამ სისტემის, უდიდესი გავლენა მაგალით ამდობის პირების, ამ ვერტიკალის დამოუკიდებლობის ძალიან დაბალი ხარისხი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ არ მუშაობს კარგი და მოტივირებული ხალხი, მაგრამ სისტემა თვითონ არ იძლევა იმის შესაძლებლობებს, რომ მათი დამოუკიდებლობა განვითარდეს. აი უბრალოდ არ მოხდება ამ პირობებში გამორიცხულია. ზუსტად ამიტომ არის მიმართული რეკოს რეკომენდაციები ამ კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლაში ეს არის სერიოზული პრობლემა. და ბუნებრივია ეს მოხდებოდა ანგარიში.
ანგარიში მოხდეთ, რა შეანჯღრებდა ამ სისტემას? ისე ცოტა შორს მივდივარ, არ ვიცი. თქვენ კი იმედიანად ხართ, მაგრამ არ ვიცი, ახლა
მომ. თავარი პროკურორის შერჩევის უფრო ინკლუზიური წესი. არა უბრალო უმრავლესობით, არამედ უფრო გართულებული, სადაც პოლიტიკურ ჯგუფებს სხვადასხვა პოლიტიკურ მოთამაშეებს შეეძლებოდათ მონაწილეობის მიღება, მოგცემდა შანსი იმის, რომ თავარი პროკურორი მეტნაკლებად დამოუკიდებელი ყოფილიყო. და ამიჯერეთ ამ სისტემაში, როგორც კი თავარი პროკურორი იქნება დამოუკიდებელი, სისტემას ეს დაეთყობა საბოლოოდ.
გია გვილავა იყო ჩვენი სტუმარი,
დიდი მადლობა. დეცენტრალიზაცია პროგრამასაც არ გააკეთებენ ძალიან დიდი ხანი, ალბათ ჩვენი.
მომესწრებით?
მე არ ვიცი, ჩვენ არ ვიცი.
გია გვილავა იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა.